Daniels liv, tanker ifra Daniels bok. Det forsøker vi å konsentrere sinnet vårt noe om i de fire timene som meg betrodd. Vi ber i sammen. Far i himlen, vi ber i stillheten som nå rår imellom oss, at du vil skape en stillhet også i oss, som gjorde det mulig å høre din røst gjennom ordet. Takk for den store, fine forsamlingen som innen rekkevidde av ditt ord. Vil du, Herre, møte den enkelte av oss? La oss virkelig få en opplevelse av at ordet blir oss til nytte når det får smelte sammen med troen i vårt hjerte. Du ser hva jeg trenger her jeg står, og hva hver enkelt måtte ha behov for, som nå skal lytte. Still du, Herre, all vår trang, i herlighet i ditt eget navn. Amen. Vi skal lese de 7 første versene i kapittel 1, også som utgangspunkt for denne andre bibeltimen. Daniels bok i kapittel 1, de 7 første versene. I Judas konge Jojakims tredje regjeringsår dro Nebukadnesar, kongen i Babel, til Jerusalem og kringsatte byen. Herren overga Judas konge Jojakim i hans hånd, likeså en del av karene i Guds hus. Nebukadnesar brakte karene til Sineas land, til sin Guds hus, og han satte dem i sin Guds skattkammer. Kongen sa til Aspenas, sin øverste hoffmann, at han skulle ta med seg noen av Israels barn, både av kongeetten og av de ansatte familier, unge gutter som var uten lyte, med vakkert utseende som la for dagen forstand på all slags visdom, og hadde evner til å vinne kunnskap og få innsikt i vitenskap, slike som var skikket til å tjene i kongens slott. Dem skulle han gi opplæring i kaldernes skrift og språk. Kongen fastsatte deres daglige tildeling av kongens fine mat og av vinen han drakk. I 3 år skulle de få opplæring, og når denne tid var til ende, skulle de stå i tjeneste hos kongen. Blant dem var Daniel, Hanania, Misael og Asaria av Judas barn. Den øverste hoffmannen ga dem nye navn. Daniel kalte han Beltsasar, Hanania ble kalt Sadrak, Misael ble kalt Mesak, og Asaria fikk navnet Abednego. I den første bibeltimen som vi var sammen om i går, da forsøkte vi å sette en tjukk strek under Daniels samtid. Med ett enkelt uttrykk tror jeg vi fanger inn det som hans hverdag og totale livssituasjon. Daniel lever i vanskelige tider. I det avsnittet vi har lest i sammen enda en gang nå, har vi et lite inntrykk av hva vanskelighetene i første omgang bestod i. Han opplevde å bli ført til fremmed land og måtte leve hele sitt liv omtrent på fremmed område. Han opplevde å måtte trå i fremmed tjeneste med hele sitt liv. Han ble påført påvirkning av fremmed lærdom. Han ble utsatt for den påvirkningskraft som kunnskap og viten fra fremmed gudfientlig hold innebærer. Og han blir servert fremmed mat og fremmede muligheter for livsnytelse. Senere ble Kåra noe omskiftet, men aldri slapp Daniel unna de vanskelige tider. Vi forsøkte også å dra en linje fra Daniels tider til vår tid. 2. Timoteus 3:1. Dette skal du vite, Timoteus, at i de siste dager vil det komme vanskelige, ville, ustyrlige, kompliserte tider. Derfor er Daniels liv og Daniels samtid nærmere til vår tid enn vi ofte tenker. Det var gjerne også en nyhet å høre at denne unggutten, som vi ser for oss med skjegg og som en godt voksen mann, bare var 14 år gammel da han ble bortført. Så det er tenåringen Daniel vi møter i den første delen av Daniels bok. Så dette er for deg, du som er tenåring, spesielt. Den danske apotekeren Mats Nielsen har skrevet en del sanger. Tre er gjengitt i vår sangbok, og nå skal jeg sitere alle tre versene på en av hans sanger. Det er en sang som forbindes i mitt sinne i alle fall, med Daniel og med mennesker som har et ønske om å leve Daniels rike liv i sin egen tid. Hør nå hva Mats Nielsen synger. Det er noen som bestandig går som de gikk kongebud. De er vittnesbyrd iblant oss om så kongelig en Gud. Deres smil er som et solskinn, som et solskinn og en fred. Veien som vi selv skal vandre, den blir skjønnere derved. Deres liv har skjulte kilder, dype vel som ingen ser. De er hjemme i den stillhet hvor i kun det største skjer. I en verden som bestandig kun vil tro hva den kan se, er de selve livets vitner om Guds gjerning som kan skje. De tør leve det vi andre synger søndagssanger om. I en grå og glansløs hverdag reiser de en helligdom. De gjør denne jord vi kaller for en stakkars jammerdal til en sommervei som stanser ved en stjernesmykt portal. Det er noen sånne imellom oss. Vi har noen i vår egen tid, og vi har noen i den bibelske verden. Det er noen. Og nå hadde jeg lyst å la denne bibeltimen, og også den neste bibeltimen, være timer konsentrert om første strofen her i andre vers i Mats Nielsens sang. Deres liv har skjulte kilder. Daniels liv er et liv i vanskelige tider, og de ble sannelig ikke lettere for han med årene, de kår som Daniel fikk vokse opp i og fikk leve under. Og allikevel, Daniels liv har noe av den velsignede rikdom som virkelig er opplevbar, erfarbar i vanskelige tider. Nå skal vi stille det spørsmålet. Hva var hemmelighetene bak Daniels liv? Deres liv har skjulte kilder, dype vel som ingen ser. Hvilke kilder hadde Daniel? Hva kildene for det Guds liv, Daniels liv og vårt liv, om vi ønsker å leve ut noe av det han levde ut i sin tid? Hva kildene for en Daniel, og for en ungdom i 1989, eller en manndom eller en alderdom som ønsket, å Jesus, la meg få leve i din rikdom, i din velsignelse, i min egen tid. Deres liv har skjulte kilder, dype vel som ingen ser. De er hjemme i den stillhet hvor i kun det største skjer. Jo, her er noen slike kilder i Daniels liv. Og her er den første. Herrens ord. Det er den grunnleggende hemmelighet til at Daniels liv både er et rikt liv og et annerledes liv. Og her er hemmeligheten, hovedhemmeligheten, grunnkilden for det menneske som ønsker å leve for Gud, rikt med Gud, i sin egen tid. Et ungdomsliv er skjønt som morgenrøden, om kun det leves rent i Herrens frykt. Det, og så synges det noe om stormvær og nøden. Det trues ei av stormvær eller nøden, når det på Herren Jesu ord er bygd. Den skjulte kilde i Daniels liv, det er Herrens ord. Jeg tror det er Ludvig Hope som har sagt det. En ungdom med en åpen Bibel og et åpent bøneliv vil verta bevara om han så vart sett i helvetes port. Det er forholdsvis sterkt sagt, men det sier noe om betydningen av denne skjulte kilde, Herrens ord. Hvis vi hadde lest nå fra vers 8 her i kapittel 1, så skal ikke vi lese det i detalj. Da vil vi ha lest at forordningen om at disse guttene, tenåringene, skulle ete av kongens mat og drikke av kongens vin, det ble møtt med motstand i Daniels liv. Jeg skal lese bare starten, vers 8. Men, Daniel, men i Bibelen, når det brukes i overført betydning, betegner alltid en motsetning. Noe som skiller seg ut i forhold til det som står foran. Men, Daniel, i motsetning til det som er sagt på forhånd, satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk. Han ba den øverste hoffmannen om at han måtte slippe og gjøre seg uren. Og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmannen. Han var nemlig nøye med den mat han var villig å ta til seg. Det vet hver eneste en av oss som er på bibeltime, at det er forskjell på maten vi spiser. Og mat vi spiser gjør noe med oss. Sunn mat, det er forutsetningen for sunt liv. Og usunn mat vil i lengda gjøre livet mindre sunt enn det ellers kunne ha vært. Dette vet vi. Og vi som er, dere som er tenåringer, dere skulle kanskje minnes om det spesielt. Sunn mat er forutsetning for sunt liv. Så får du tenke på det neste gang du går på gatekjøkkenet. Mennesket lever ikke bare av brød. Matteus 4:4. Men av hvert ord som går ut av Guds munn. I det naturlige liv spiser du med munnen. I det åndelige liv spiser du med øynene og med ørene. Eteorgan, det er øyne og øre, åndelig talt. Og nå har jeg lyst til å si, Daniels første skjulte kilde til det rike liv, det at han var nøye med hva ord han tok til seg. Er du nøye med det? Eller tar du til deg alt som serveres, godt og gærent, sunt og usunt? 2. Timoteus 1:13. Timoteus brevene og Titus brevet har noen fine uttrykk som du godt kan merke dem. I 2. Timoteus 1:13. Ha som forbilde de sunne ord som du har hørt av meg. Sunne ord. Og skal jeg hen for å finne sunne ord? Jeg skal til Bibelen. Jeg skal inn imellom de to permene som vi åpner på en bibeltime. Ha til mønster, forbildede, mal de sunne ord, Timoteus, du har hørt av meg. For tar du til deg de sunne ord, så vil du oppleve virkelig fine virkninger. Sunne ord, de føreser du til sunn tro. Titus brev. I kapittel 1 og vers 13. Titus 1 og vers 13. Derfor skal du tale dem strengt til rette. Det var en bestemt situasjon som lå til grunn. Den la vi bare ligge. Men du skal tale. Du skal tale dem strengt til rette for at de kan bli sunne i troen. Skal troen din som ung kristen bli sunn tro, så trenger du sunne ord som næringsmiddel, så troen kan vokse. Vær nøye må du eter. Daniel tok sannelig ikke til seg hva som helst. Det skal ikke du heller gjøre. Du skal ta til deg sunne ord og innrette livet ditt etter de sunne ord som er talt i Bibelen. Ha til forbilde. Du vet da hvordan mora di ordner når hun skal sy en kjole eller en bukse. Da har hun et mønster, tror jeg. Og så legger hun mønsteret opp på stoffet. Og så kløpper hun stoffet etter mønsteret. Og så syr hun etterpå. Jeg har ikke greie på det der, men jeg tror det er omtrent sånn det foregår. Du trenger et mønster først, og så trenger du stoff. Og kan du forme stoffet etter mønsteret, så er det alle muligheter for at resultatet kan bli riktig. Ha til mønster. På livsstoffet. Du har fenomenalt stoff utdelt. Du har livet. Dager, måneder, år, ungdom, manndom, alderdom. Ha til forbilde de sunne ord. La ordet få være mønsteret. Du klipper etter. Du former livet etter. Er noen som ikke er fornøyd med Herrens ord, og så sier de at det vil vi tro, sier de, men det der kan ikke vi tro på, for det er uforståelig. Ja, dette kan vi vel tro at det er sant, men kan vi stole på at det er riktig? Det er jo så ubegriplig. Og så kløpper en del i mønstret. Tør ikke tenke på hvis mora di hjemme altså skulle begynne å kløppe i mønstret, hvordan resultatet ville bli. Du kan bare gjøre deg visse sånne tanker selv. Om de kløpte en god del av ene beinet, for eksempel, fordi det var så mye passende. Kanskje ikke det var stoff nok akkurat der, og så kløpte de mønstret for å få stoff nok. Det blir ikke resultatet av å kløppe i mønstret. Ha til forbilde dette mønster, de sunne ord. Så blir du sunn i troen. Og ser du i Titus 2:1. Tal du slik det sømmer seg for den sunne lære, og så kommer etterpå en masse konkrete formaninger som har med sunt liv å gjøre. Sunne ord gir meg sunn tro, og sunn tro skaper sunt liv. Tar du til deg usunn kost, usunn mat, du med i bildet, du ikke? Så vil troen bli usunn, og livet usunt. De har, deres liv har skjulte kilder, dype vel som ingen ser. De er hjemme i den stillhet, hvor i kun det største skjer. Du, her skjer noe stort i 14-åringens liv, når han begynner å legge Bibelens mønster på det fine, nye livsstoffet. Daniel var nøye. Det skal du også være. Og så sørget Herren for at han fikk praktiske muligheter for å virkeliggjøre det han i sitt hjerte hadde satt seg for. Skal vi si en par ting til om Herrens ord? Og nå får du altså noen signaler som du må ta med deg og tygge litt på, og kanskje enda lese litt mer om hvis du har kapasitet til det og tid til det. Det håper jeg du har. I kapittel 2 i Daniels bok, der leser vi om et syn som kong Nebukadnesar hadde. En drøm, egentlig. Og problemet når han skulle kalle sammen drømmetyderne sine, det var at han hadde glemt drømmen. Og så ber han drømmetyderne sine om å fortelle han både drømmen og hva den betydde. Og de fikk en forferdelig oppgave og holdt på å gi opp og holdt på å bli drept. Det kan du lese om i starten. Og så sier de i vers 11. Det er ingen andre enn gudene som kan kunngjøre kongen det han vil vite, sier de. Og de har ikke sin bolig iblant menneskene. Nå vet vi noe. At Herren har bolig iblant menneskene. Vet du hva det står om Jesus? Johannes 1, 14. Ordet ble kjød, ble menneske, og tok bolig iblant oss. Vår Gud, han er ikke fjern, langt borte. Han er ganske nær. Han er i Bibelens verden. Han er i vår verden. Han er i vårt hjerte, vi som tror på han. Og så får Daniel høre om dette som ikke annet enn gudene kunne forklare. Og hør nå, så gikk Daniel hjem, vers 17, etter å ha bedt om en liten frist, og så sier han, så gikk Daniel hjem og fortalte sine venner Hanania, Misael og Azaria det som var hendt, for at de skulle be himmelens Gud, at han i sin barmhjertighet ville åpenbare denne hemmelighet. Og der skal du merke deg to ord. Du skal merke deg ordet åpenbare, og så skal du merke deg ordet hemmelighet. Kjernen i Bibelen kaller Bibelen selv for en hemmelighet. Evangeliet, det er kjernebudskap om Jesus. Det som Gunstein har tørt seg litt, både i går og i dag, det kalles i Bibelen en hemmelighet. Når du begynner å ta til deg ord fra Bibelen, så er det noe Herren vil gi deg. Først og fremst, det er kjernen i ordet sitt. Hemmeligheten. Evangeliet. Og når du begynner å leite i Bibelen, så kan du være trygg for at om du ber til den Gud som er i himmelen, at han vil vise deg hemmeligheten, så skal du få bønnesvar. Kanskje i det du selv leser, kanskje på en bibeltime som vi er nå, kanskje gjennom å høre en annen kristen vitne, eller på en eller annen måte i sang eller også der, så vil Herren hjelpe deg til å finne kjernen, hovedsakene i Bibelen. Det som skjer når han viser deg kjernen, det er ordet åpenbaring. Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel, vers 19. De ba om at hemmeligheten i sin sammenheng måtte bli åpenbart for dem av Gud i himmelen. Det skal du også be om. Ettersom du prøver å ta til deg sunne ord fra Bibelen, Gud i himmelen, vil du vise meg kjernen i Bibelen, hemmeligheten, vil du la meg få se det viktigste alt som står her, så skal du få oppleve at han vil åpenbare den. Det ordet åpenbare er et flott ord. Det betyr egentlig avduke. Har du vært til stede når jeg har avduket en statue? Du vet i alle fall hva som foregår. Da henger det et slør eller et teppe over statuen, stor eller liten. Det er en kunstner, ikke sant, som har vært i gang, laget et utkast, fått det godkjent, og så har han laget statuen i full størrelse, arbeidet er ferdig, og det er fraktet til kirkeparken. Og så henger teppet over statuen. Mye folk er samlet, ordføreren er der, og hornmusikken har akkurat spilt, og nå skal statuen avdukes. Da er altså den privilegierte mann eller kvinne som går fram og drar i snor eller drar i teppet, og så glir teppet av, og så ser alle som vil rette øynene sine mot det riktige punktet, det som var skjult, nå åpenbares det. Det der er rare greier. Ikke det som skjer i kirkeparken, men det som av og til skjer i Bibelen. Det er rart. Du kan lese ting i Bibelen. Det kan være du har lest det før. Og plutselig er det som du oppdager hva det egentlig står. Står det sånn? Den som har sønnen, han har livet. Den som har sønnen, han har livet. Og så ser du plutselig noe som du har lest før, men det er akkurat som du ser det for første gang. Ja, men da er jeg et frelst menneske. Da er jeg en kristen. For Jesus vil jeg ha. Med Jesus vil jeg fara. På livsens fær i lag. Gud, lat den samferd vare all til min døyan dag. Jeg vil jo ha Jesus. Jeg har jo bedt han å komme inn i livet mitt. Den som har sønnen, han har livet. Og plutselig så sto det noe i Bibelen som du fikk tak i personlig for første gang. Å øse av de skjulte kildene Bibelen, det er eneste, men tilgjengelig likevel, mulighet for et menneske å bli en kristen. Se i vers 28, her i kapittel 2, en fin skildring av Gud. Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Det er vår Gud. Det er din Gud, du som er tenåring. Han er en Gud som også i livet ditt vil dra sløret til side. Så skal du få se noe som Herren selv har gjort. Han sendte Jesus til verden. Viste han fram. Spikret han til et kors. Fullført en frelse for hver eneste en av oss. Men det er så mange som ikke ser det. Gud vil så gjerne dra sløret til side for hver eneste en av oss. Åpenbare hemmeligheten for oss, så vi får se Jesus og kan være trygge Guds barn. Det er Bibelen du trenger for å bli en trygg kristen. Vær nøye med maten du leser, eller maten du spiser. Det er ikke sikkert det var forsnakkelse det. Med maten du leser, eller med maten du hører, eller med maten du spiser. Vær nøye. Men vær forventningsfull til sunne ord i Bibelen. Sunne ord skaper sunn tro, og sunn tro er forutsetningen for sunt liv. Et par små tanker til om denne grunnkilden. I kapittel 9 og vers 2 kan du merke det er bare et enkelt uttrykk. Daniel 9:2. Nei, Darius, kong Darius sitt første regjeringsår, det står i vers 2, i det første året av hans regjering granskede husket jeg Daniel i bøkene. Og det han satt med foran seg der, det var ei bok som akkurat var skreven av en mann som hadde vært i profetvirksomhet like før han sjøl, Jeremia. Og han gransket i bøkene. Og der oppdagte han at 70 år skulle være tallet for bortførelsen til Babel. Og nå hadde det gått altså omkring 60. Og så aner han, kanskje er det snart fullt det timeglasset som heter 70 år. Han gjorde oppdagelser i Bibelen som ga han mot, som skapte bønn, som gjorde at han løfta blikket. Han gransket i bøkene. Det betyr at du trenger litt tid over Bibelen. Det betyr at du har bruk for litt ro. Og det betyr at du skal bruke tankene dine, sinnet ditt, grave litt, grunne litt, lese litt. Daniels liv, det er et liv ved ordets kilde. Og det siste er noe fint i kapittel 10. Kapittel 10, det er et møte mellom Daniel og en merkelig himmelsk person. Han lignet et menneske, står det. Nå er kanskje ikke historien så kjent for deg, men det er ikke så viktig. Men se i vers 18. Han som lignet et menneske rørte ved meg igjen og styrket meg. Og han sa, frykt ikke, du høyt elskede mann. Fred være med deg. Vær frimodig og sterk. Og som han talte med meg, fikk jeg styrke. Og jeg sa, tal, Herre, for du har styrket meg. Hva står det der? Det står at Herrens ord, det er møtested mellom han som ligner et menneske, Jesus, og deg. Det betyr at når du møter opp på bibelplassen, ved bibelkilden, så er du ikke alene. Han møter opp sammen med deg. Og så sier han, nå var det fint du kom til kilden i dag òg. Nå skal vi tale med hverandre, du og jeg. Tal, Herre, sier Daniel. Du har styrket meg. Hvis du arbeider med Herrens ord, vil Herrens ord arbeide med deg. Arbeide med Herrens ord, møte Herrens ord, det er å møte Herren selv, Jesus. Dette er sannheter som mange her har hørt 100 ganger. Men nå er det tenåringen Daniel vi snakker om. Og det er tenåringene i Vea bedhus vi først og fremst snakker til. Men det er til alle, selvsagt. Deres liv har skjulte kilder. Du, her er en grunnkilde i ditt kristenliv, du som vil være ung kristen. Ordets, Bibelens kilde. Og nå må du bruke den. Vær nøye med kosten, men et frimodig når du eter Herrens ord. Kilde nummer to, den heter bønn. Bønn. Deres liv har skjulte kilder, dype vel som ingen ser. De er hjemme i den stillhet hvor i kun det største skjer. Syns du det er vanskelig å bli stille? Det syns jeg. Det er vanskelig å få tid til å bli stille. Og det er vanskelig å være stille når det blir ro. For det kan bli ro omkring deg, og det er ikke stille inni deg likevel. Du, her er en stillhet som heter bønnens stillhet. Og Daniel var hjemme i den stillhet hvor i kun det største skjer. Et par, tre bibelhenvisninger, eksempler enda en gang. Vi har vært bort på kapittel 2. Og vi trenger ikke annet enn bare å nevne dem. Vers 17 leste vi, ikke sant? Deretter gikk Daniel hjem og fortalte sine venner Hananya, Misael og Asarja det som var hendt. Og hvorfor lukket Daniel vennene sine inn i den kompliserte situasjonen om kongen som ikke huska drøm, men som spurte både om drøm og tydning. Vers 18. For at de skulle be. For at de skulle be himmelens Gud. De er hjemme i den stillhet, hvor i kun det største skjer. Vers 19. Da ble hemmeligheten åpenbart. Og så kommer vers 23. Jeg takker og priser deg, mine fedres Gud, fordi du har gitt meg visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi ba deg om. Vi fikk bønnesvar. Det nytta å be. Å, men takk Gud at du hørte bønna mi. Vi priser deg, Herre, at du la øre til. Nå skal Gunstein ha bibeltime, blant annet i morgen, tror jeg, om bønn og om visshet på de løftene Gud har gitt oss om bønn, så det må ikke jeg røre mye med. Men her er den enkle sannheten framstilt. De ba, og de ba til en Gud som svarer. Det er jo derfor du er en kristen, er du ikke det? Fordi Gud er en bønnesvarende Gud. Du ba om tilgivelse, og du fikk tilgivelse. Du ba om å få se hvem Jesus er og hva Jesus hadde gjort, og du fikk se det. Du ba om å få være et Guds barn, og du er et Guds barn. De skulle be himmelens Gud. Takk, Herre, at du ga oss det vi ba om. Og så kapittel 6. Det er et herlig kapittel, et spennende kapittel å lese for barna, og ikke mindre spennende når en vokser til. Det er historien om Daniel og løvehulen. Husker du hvordan den begynner? Det var et påbud om at de 30 dager ikke hadde lov til å be til noen annen enn den jordiske kongen. Merkelig påbud, men du kan godt lese om hvorfor de fant ut. Vers 11. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Det var slik jødene alltid ba. Det er slik de også blir begravde i retning av Jerusalem og Oljeberget helt nøyaktig. Det er det som er kjernen for deres gudstro. Sånn var det for Daniel. Og 3 ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn. Og så kommer en flott setning. Aldeles som han før hadde gjort. Aldeles som han før hadde gjort. Jo, visst kjente han den skjulte kilde. Visst var han hjemme i den stillhet der det største skjer. Og om noe skulle true muligheten for han til å gå til den kilden, så lot han seg ikke presse. Aldeles som han hadde gjort før. Jeg vet ikke hvor ditt lønnkammer er. Jeg vet ikke hvor din bønnesal er. Men jeg håper du har en. Jeg vet ikke hvor ofte, hvor regelmessig du er i stillhet hos Gud i bønn. Men jeg håper du er der. Jeg vet ikke om du bøyer kne når du ber. Men jeg håper at du ber. Og jeg skulle ønske at de bøyde knærs bønn ikke ble en fremmed bønnestilling for oss som er tenåringer, for dere som er tenåringer. 3 ganger om dagen bøyde han sine knær, vendt mot Jerusalem, aldeles som han før hadde gjort. Å, men dette er Daniels rike liv. Herren tilfører han noe gjennom sitt ord. Og Daniel får utøse sitt hjerte, tale, be, takke, prise og tilbe, og kanskje endog motta i bønnens vidunderlige helligdom. de hjemme i den stillhet, hvor i kun det største skjer. Vi kunne ha lest mer om bønn, det skal bare ligge, for vi rekker ikke. Men det siste må vi ha med, før vi runder denne timen av. Kilde nummer tre. Den hellige ånd. Den hellige ånd. Deres liv har skjulte kilder, dype vel som ingen ser. De hjemme i den stillhet hvor i kun det største skjer. Det noen som tror at ånd kan måles i decibel. De tror at jo mer larm, jo mer ånd. Jo mer sus, jo mer ånd. De hjemme i den stillhet hvor i kun det største skjer. Sannelig kan ånd ha med lyd å gjøre. Vi vet noe om det fra Bibelen. Men oftest har ånd og stillhet samme bosted. Nå skal jeg bare lese noen uttrykk om Daniel. Og nå må du notere det, det gjelder bare merke det. Nå skal du se altså hvordan Daniel beskrives. Kapittel 4, vers 8 og 9. Til sist kom Daniel inn til meg, han som kalles Belsasar etter navnet på min Gud. Det Nebukadnesar som taler. I ham den hellige Guds ånd. Og så sier han, vers 9, Belsasar, du mester blant spåmennene, jeg vet at den hellige Guds ånd i deg. Deres liv har skjulte kilder. Og nå har jeg lyst til å si noe til deg som ung kristen. I Israels tid, fram til Jesus kom, pinse da kom, og det som heter Guds menighet, de kristne ble til som folk, så var det bare enkelte i Israel som personlig hadde den hellige ånd. Men etter pinsedag, fram til vår tid, helt til Jesus kommer, har hver eneste kristen den hellige ånd. Så det ikke bare Daniel som har den hellige Guds ånd i seg. Det har du som en kristen. Da du kom til tro på Jesus, så flytta Jesus inn i ditt hjerte ved det ord du tok imot. Og den hellige ånd tok bolig i ditt liv. Og den hellige ånd ikke som elektrisitet, en slags upersonlig mystisk kraft som av og til kommer med skikkelig styrke og av og til på lavspenn. Den hellige ånd en person, akkurat som Jesus Når Jesus taler om den hellige ånd, så sier han, han, når han kommer. Jeg vil være hos deg, ha samfunn med deg, og være den du allermest skal ha hjelp av i vanskelige tider. Hvordan kan jeg vite at jeg har den hellige ånd? Fordi Bibelen har sagt det. Ja, men hvordan kan jeg oppleve, erfare at jeg har den hellige ånd? På to måter. For det første, ved at han bedrøver deg, skaper sorg hos deg, gjør det vondt for deg når du har gjort noe galt. Han kalles jo den hellige ånd. Og det klart den hellige ånd, han gjør det vondt for deg å synde. Han gjør det vanskelig for deg å leve i det som ikke hellig og rent. Visst den hellige ånd i ditt liv når det går galt. Visst den hellige ånd i deg når du faller i synd. Og det han som først og fremst bruker bibelordet i din tanke og i din samvittighet og sier, dette var galt. Den hellige ånd bedrøver. Jeg merker at den hellige ånd bor i meg, for han tar meg med til Jesus når det har gått galt. Men jeg merker ham på en måte til. Det er han som stadig forteller meg gjennom bibelordet at Jesus er kommet for slike som meg. Jeg forteller at jeg opplever at han stadig vil ha meg til Jesus. Stadig vil fortelle meg at Jesus er her. Hans kors gjelder for meg. Hans tilgivelse er min. Hans kraft, den er tilgjengelig for meg. Jeg merker den hellige ånd også positivt, altså på en god måte, når han forteller meg enda en gang, Jesus er kommet for syndere alle, også de som det gikk alt for nå. Ingen behøver fortapt å gå. Den hellige ånd. Når har du mest samfunn med mora og faren din? Når kjenner du at det er noe mellom dere på tydeligst måte? Når du har bedrøvet mor og far? Eller når du har gledet dem? Ja, det er ikke godt å svare på. For du merker når du har bedrøvet mor og far, at det er noe mellom deg og dem, for det er vondt for deg når du oppdager at du såret dem. Det er et bevis på at det er noe mellom dere to. Og når du gleder dem, og du ser at nå ble de virkelig glad fordi du gjorde det valget at du skulle ikke gå på disco, men du skulle gå på bedehuset den kvelden, så ble de altså glad, så merket du at det var noe godt når du gledet dem. Kan du fortelle meg når du opplever det sterkest? Det er ikke godt å si. Men det er samfunn både i bedrøvelse og i glede. Den hellige ånd bor i deg. Deres liv har skjulte kilder. Det står mange ord i Daniels bok om det, men vi er ved slutten av bibeltimen. Takk Gud for ordets kilde, for bønnens kilde, for den hellige ånd som blir i oss en kilde som veller fram til evig liv. Det er flere kilder, men dette var den andre bibeltimes skjulte kilder. Far i himmelen, takk at hos deg er en